สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Rise and Fall of American Growth เป็นงานเขียนสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่โรเบิร์ตเจย์โกลเดนใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการครองชีพของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามกลางเมืองจนถึงปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบทั่วไปแต่เป็นการสำรวจว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโครงสร้างสังคมและผลิตภาพแรงงานส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างไรแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดเรื่องช่วงเวลาพิเศษของการเติบโตโดยเฉพาะระหว่างราวปี 1870 ถึง 1970 ซึ่งเป็นยุคที่นวัตกรรมอย่างไฟฟ้าน้ำประปารถยนต์เครื่องบินและสื่อสารสมัยใหม่เปลี่ยนทั้งบ้านและที่ทำงานอย่างลึกซึ้งโกลเดนยังชี้ให้เห็นว่าหลังจากนั้นการเติบโตของสหรัฐซึ่งชะลอลงและอนาคตอาจถูกจำกัดด้วยแรงกดดันเชิงโครงสร้างหลายด้านผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดช่วง Special Century และเหตุผลที่การเติบโตแบบเดิมอาจเกิดขึ้นซ้ำไม่ได้หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อเสนอว่าช่วงประมาณปี1870ถึง1970เป็นยุคพิเศษของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันโกลเด้นเรียกช่วงนี้ในเชิงแนวคิดว่าเป็นยุคที่มาตรฐานการครองชีพเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพราะนวัตกรรมไม่ได้แค่ทำให้เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้นเล็กน้อยเปลี่ยนวิถีชีวิตพื้นฐานของคนจำนวนมากพร้อมกันไฟฟ้าทำให้บ้านเรือนสว่างขึ้นและทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ระบบประปาและสุขาภิบาลยกระดับสุขภาพรถยนต์และเครื่องบินเปลี่ยนการเดินทางส่วนโทรศัพท์และโทรทัศน์เปลี่ยนการสื่อสารและการรับข้อมูลจุดที่หนังสือเน้นคือนวัตกรรมเหล่านี้มีผลแบบครั้งใหญ่และกระจายกว้างจึงสร้างแรงกระตุ้นต่อผลิตภาพและคุณภาพชีวิตที่ยากจะทำซ้ำในยุคดิจิตอลนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองเทคโนโลยีทุกยุคว่าเทียบเท่ากันเพราะก็เดินแยกชัดว่าบางคลื่นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกจริงๆขณะที่บางคลื่นแม้สำคัญแต่มีผลต่อชีวิตประจำวันน้อยกว่าประเด็น 2. การวิเคราะห์มาตรฐานการครองชีพผ่านบ้านเรือนการคมนาคมและชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการเติบโตเศรษฐกิจจากตัวเลข GDP อย่างเดียวใช้มุมมองของครัวเรือนและมาตรฐานชีวิตเป็นศูนย์กลางก็เดินสนใจว่าผู้คนกินอยู่อย่างไรเดินทางอย่างไรทำงานอย่างไรและใช้เวลาว่างอย่างไรในแต่ละยุควิธีคิดนี้ทำให้เห็นว่าความเจริญไม่ได้มีความหมายแค่รายได้สูงขึ้นแต่หมายถึงการลดเวลาและแรงงานที่สูญเสียไปกับงานบ้านการยกระดับสุขอนามัยและการเข้าถึงสินค้าหรือบริการที่ก่อนหน้านี้มีเฉพาะคนส่วนน้อยยกตัวอย่างเช่นการมีไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยเปลี่ยนงานบ้านจากแรงงานคนหนักไปสู่กิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยลงส่วนรถยนต์ทำให้การเดินทางไปทำงานซื้อของหรือย้ายถิ่นฐานสะดวกขึ้นมากหนังสือจึงอธิบายการเติบโตในฐานะการเปลี่ยนโครงสร้างของชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่การเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจมุมนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางเทคโนโลยีในศตวรรษที่20จึงมีผลมหาศาลเพราะมันแทรกเข้าไปในกิจวัตรของคนทั่วไปอย่างลึกซึ้งและถาวรประเด็น 3. อุตผลที่ผลิตภาพพุ่งในต้นศตวรรษที่20และบทบาทของการแพร่กระจายนวัตกรรมอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมผลิตภาพของสหรัฐจึงเร่งขึ้นมากในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20กอร์ดอนชี้ว่าความก้าวหน้าดังกล่าวไม่ได้มาจากการค้นพบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการแพร่กระจายของนวัตกรรมพื้นฐานไปสู่เศรษฐกิจทั้งหมดฟ้าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเพราะประโยชน์แท้จริงของมันเกิดขึ้นเมื่อโรงงานบ้านเรือนและระบบขนส่งปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเต็มที่ในทำนองเดียวกันการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในสุขาภิบาลแคมีพันและการสื่อสารทำให้เกิดผลคูณต่อเนื่องต่อหลายภาคส่วนหนังสือยังให้ความสำคัญกับบทบาทของนโยบายสาธารณะและบริบททางประวัติศาสตร์เช่น New Deal และสงครามโลกครั้งที่2ที่ช่วยเร่งการลงทุนและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเด็นนี้สำคัญเพราะโกลเดนไม่ได้อธิบายการเติบโตว่าเป็นผลจากอัจฉริยะทางเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เป็นผลจากการนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้จริงในวงกว้างนั่นทำให้การเติบโตกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและสถาบันไม่ใช่แค่เรื่องห้องทดลองประเด็น 4. หลังปี1970ทำไมการเติบโตจึงชะลอลงแม้เทคโนโลยียังเดินหน้าหนังสือเสนอข้อโต้แย้งที่ค่อนข้างท้าทายมุมมองเทคโนโลยีเชิงบวกทั่วไปคือแม้โลกหลังปี1970จะมีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมดิจิทัลมากมายผลต่อมาตรฐานการครองชีพเฉลี่ยกลับไม่เทียบเท่าการปฏิวัติเทคโนโลยีในยุคก่อนหน้าโกลเดนอธิบายว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีนวัตกรรมแต่อยู่ที่นวัตกรรมใหม่จำนวนมากไม่ได้เปลี่ยนงานบ้าน การเดินทางสุขภาพหรือโครงสร้างเมืองในระดับลึกเท่ากับไฟฟ้าหรือรถยนต์ขายังมองว่าความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้ผลประโยชน์จากการเติบโตไม่ได้กระจายไปอย่างทั่วถึงจึงทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจอาจบ่งชี้เมื่อรวมกับวิกฤตเศรษฐกิจในบางช่วงภาพรวมจึงออกมาเป็นการชะลอตัวเชิงโครงสร้างมากกว่าความผันผวนชั่วคราวจุดเด่นของบทวิเคราะห์นี้คือการบอกว่าการมีเทคโนโลยีใหม่ไม่เท่ากับการมีการเติบโตแบบปฏิวัติเพราะต้องดูด้วยว่าเทคโนโลยีนั้นซึมลงไปสู่ชีวิตคนคุณใหญ่ได้มากแค่ไหนประเด็นสุดท้ายหัวลมต้านเชิงโครงสร้างและภาพอนาคตที่หนังสือคาดการถึงปี2040ในช่วงท้ายกอร์เดนพูดถึงแรงกดดันระยะยาวที่อาจฉุดการเติบโตในอนาคตซึ่งเขามองว่าเป็นหัวลมต้านเชิงโครงสร้างมากกว่าปัญหาชั่วคราวประเด็นที่เขาย้ำบ่อยคือความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นคุณภาพการศึกษาที่หยุดนิ่งสังคมสูงวัยและภาระหนี้ของทั้งนักศึกษาและรัฐบาลกลางแรงกดดันเหล่านี้ไม่เพียงลดกำลังซื้อหรือการลงทุนแต่ยังทำให้การกระจายผลประโยชน์จากการเติบโตยากขึ้นและอาจลดศักยภาพผลิตภาพในระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงการวิเคราะห์อดีตแต่ยังเป็นคำเตือนเชิงนโยบายว่าหากไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการเติบโตอาจอ่อนแรงต่อเนื่องไปอีกหลายทศวรรษสิ่งที่น่าสนใจคือกอร์เดนไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดแต่ย้ำว่านโยบายสาธารณะและสถาบันจะเป็นตัวกำหนดว่าเทคโนโลยีจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ได้จริงหรือไม่ตรงนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากต่อการถกเถียงเรื่องอนาคตเศรษฐกิจเพราะมันผสานประวัติศาสตร์ผลิตภาพและข้อจำกัดทางสังคมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์นโยบายสาธารณะการเติบโตระยะยาวและคำถามว่าเหตุใดมาตรฐานชีวิตของคนจำนวนมากจึงเปลี่ยนไปไม่เท่ากันในแต่ละยุคนักศึกษานักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์นโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการมองเศรษฐกิจสหรัฐเสิร์ฟในภาพใหญ่จะได้ประโยชน์จากการอ่านงานนี้อย่างมากจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมข้อมูลเชิงประจักษ์เข้ากับประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและชีวิตประจำวันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเติบโตไม่ได้เป็นแค่เรื่องตัวเลขแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองการเดินทางสุขภาพและโครงสร้างสังคมเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์จำนวนมากที่เน้นโมเดลหรือทฤษฎีล้วนเล่มนี้โดดเด่นตรงความครอบคลุมทางประวัติศาสตร์และน้ำหนักของข้อโต้แย้งเรื่องการชะลอตัวเชิงโครงสร้างแม้ผู้อ่านบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับความมองโลกค่อนข้างระมัดระวังของกอร์เดนหนังสือก็ยังมีคุณค่ามากเพราะบังคับให้ตั้งคำถามว่าความก้าวหน้าสมัยใหม่กำลังเปลี่ยนชีวิตคนส่วนใหญ่จริงเพียงใดนี่คือหนังสือที่ช่วยให้มองอดีตอย่างมีหลักฐานและมองอนาคตอย่างไม่หลงไปกับความหวังทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตเจกอร์เดนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่